Cik daudzi šobrīd tiešām ir bez darba, turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Startautiskā darba organizācija savā jaunākajā pētījumā par tendencēm darba tirgu uzsver, ka nodarbinātības pieaugums joprojām nav pietiekams, un nodarbinātība līdz līmenim, kāda tā bija pirms pandēmijas izraisītās krīzes, atgriezīsies agrākais 2023. Gadā. Salīdzinājumā ar 19. Gadu vēl 108 miljonu cilvēku pasaulē klasificēti kā nabadzīgi vai ārkārtīgi nabadzīgi, kas nozīmē, ka viņiem un viņu ģimenēm nāks iztikt ar mazāk nekā 3,2 ASV dolāriem uz vienu cilvēku dienā. Turklāt Starptautiskā darba organizācija visai pesimistiski ziņo, ka 5 gados panāktais progress attiecībā uz strādājošo nabadzības izskaušanu pandēmijas laikā ir zudis.
Bet ja mēs paskatāmies bezdarba rādītājus, viņi nav nemaz tik slikti.
Bezdarbnieku skaits kā tāds tiešām pasaulē īpaši daudz nav pieaudzis. Ir pieaudzis, taču ne ļoti daudz. Tomēr reālā situācija ir krietni smagāka, nekā par to liecina oficiālie bezdarba dati. Liela daļa cilvēku saglabājuši savas darba vietas, taču to darba stundas un attiecīgi ienākumi ir būtiski samazinātas. Kaut arī situācija uzlabojas, tas visdrīzāk nenotiks strauji.
Bet kas īsti traucē atjaunoties nodarbinātībai? Labi pandēmijā, saslimstības rādītāji vai vēl ir kaut kādi faktori, kas traucē cilvēkiem atsākt normāli strādāt, kas traucē radīt jaunas darba vietas, kas traucē gūt ienākumus?
Prognozes liecina, ka atveseļošanās krāsa atšķirsies dažādās valstīs un reģionos, un pamatā tas ir skaidrojams ar nevienlīdzīgo piekļuvu COVID-19 vakcīnām, jo tieši sabiedrības vakcinācija ļauj sniegt arvien plašākus pakalpojumus un atjaunot arvien vairāk darba vietas. Tādēļ vislēnāk atgūšanās paredzama pasaules nabadzīgākajās valstīs. Taču arī Eiropā pēc Starptautiskās darba organizācijas prognozēm šogad situācija darba tirgū varētu stagnēt, un nopietnāk atkopšanās varētu būt gaidām vien nākamajā gadā. Tas saskan arī ar Eiropas statistikas biroja Eurostat apkopotajiem datiem par nodarbinātību. Tā joprojām nav atgriezusies pirms pandēmijas līmenī, un katrā nākamajā Covid uzliesmojuma vilnī, kad tiek noteikti pulcēšanās ierobežojumi, nodarbinātība piedzīvo kārtējo kritumu.
Kuras iedzīvotāju grupas cieš visvairāk?
Eiropas Savienībā izteikti bija redzams, ka lielākās problēmas darba tirgū bija tiem, kuri strādāja nepilnu laiku vai kuriem bija terminēta darba līguma. Tāpat pandēmija viskrastāk skāra mazkvalificētu darbu strādniekus un jauniešus. Pandēmijas laikā Eiropā pierādījās, ka vismazāko ietekmi izjūta augstāk kvalificētie darbinieki, jo viņiem bija arī lielākas iespējas strādāt attālināt. Taču vidējā līmeņa un mazāk kvalificēto darbu strādnieku pandēmijas laikā bez darba palika biežāk, jo viņu darba pienākumi biežāk nav bijuši piemērot attālinātai veikšanai. Attiecīgi šie darbinieki daudz biežāk saskārās ar ierobežojumiem, nonāca dīkstāvēs un saņēma mazāk atalgojumu vai tika atlaisti. Tāpat ir redzams, ka vēl viena pandēmijas vairāk ietekmētā grupa darba tirgu ir jaunieši. Darba organizācijas pētījums liecina, ka jaunieši vecumā līdz 25 gadiem ir piedzīvojuši 2,5 reizes augstāku bezdarba pieaugumu nekā gados vecāku nodarbinātie. Turklāt ir kāda atšķirība no citām krīzēm. Proti, parasti krīzes ir tas laiks, kas jauniešus motivē pievērsties mācībām, jo ir skaidri redzams, ka augstāk kvalificēti cilvēki mazāk ir pakļauti krīzes ietekmē. Taču šoreiz tā nav noticis. Un visdrīzāk tas ir saistīts ar slēgtajām mācību iestādēm.